Areena.
Miksi epävakaaseen persoonallisuuteen liittyy stigmaa? Miten sit murretaan ja miten epävakauden voi tunnistaa? Siitä mä keskustelen nyt psykoterapeutti Emilia Kujalankaa. Me kuunneltiin just Emilian kanssa tämän jakson ykkösosa, jossa Emilia Laatikainen kertoi elämästä epävakaan persoonallisuuden kanssa. Tää on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa kun kuuntelet.
Mä tiedän, että mä oon niinku hyvä ihminen, mutta sit se semmonen niinku oleminen on sävyttynyt jotenkin semmoisella vihalla ja pelolla ja kaaoksella niin, että mä oon niinku vahingossa ja myös ehkä tarkoituksellakin niinku tuhonnut asioita ja ihmissuhteita. Mä en oo niinku itse tiennyt, että mitä muutakaan mä osaisin tehdä.
Psykoterapeutti Emilia Kujala, kun me puhutaan persoonallisuushäiriöistä, niin mistä me silloin puhutaan?
No me puhutaan semmoisista melko pysyvistä tai ainakin niin kuin jatkuvasti toistuvista taipumuksista, jotka näkyy usein eri elämänalueilla. Ja ne on usein aika semmoisia niin kuin joustamattomia ja vaikeasti muutettavia taipumuksia. Niistä aiheutuu usein myös haittaa ihmiselle esimerkiksi hänen ihmissuhteissa, koulunkäynnissä, terveydessä, mukaan lukien tietysti sitten niin kuin mielenterveys ja suhde omaan itseen.
Emilia, kun kuvailee elämää epävakaan persoonallisuushäiriön kanssa, niin mitä syitä voi olla tällaisen persoonallisuushäiriön taustalla?
No kun me puhutaan epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, niin se on yksi sellainen persoonallisuushäiriö, missä taustalla vaikuttaa aika voimakkaastikin ihmisen temperamentti, eli tämmöinen niin kuin neurobiologiaan perustuva reagointityyli, mikä näkyy aina suhteessa ympäristöön. Se ei ole tietenkään niin kuin semmoinen asia, joka itsessään pelkästään selittää sitä persoonallisuushäiriötä, mutta se on semmoinen asia, mikä altistaa sen persoonallisuushäiriön kehittymiselle, erityisesti sitten, jos vaikkapa siellä lapsuuden ympäristössä, niin lapsi ei saa tukea tai nuori ei saa tukea omien tunteiden säätelyyn, omien ajatusten kanssa toimeen tulemiseen, oman käyttäytymisen haasteisiin. Semmoisilla nuorilla ja lapsilla ja aikuisilla, joilla on epävakaa persoonallisuushäiriö, harvoin toki ihan lapsille sitä diagnoosia asetetaan, että ne on asioita, mitkä voi siellä näkyä, mutta enemmän sitten siellä nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa tullaan sellaisiin kohtiin, jossa sitten se diagnoosikin voidaan asettaa, niin on aika tavallista, että näkyy aika paljon semmoista impulsiivisuutta. Erilaisia tunne- ja ajatusimpulsseja voi olla vaikea hillitä. Tulee ehkä tunne siitä, että on vähän niin kuin jopa pakottava tarve toimia välittömästi. Tunteet on aika voimakkaita ja ne viriää tosi nopeasti. Ne on oikeastaan vähän niin kuin voimakkaampia kuin ihmisillä keskimäärin, että se tunnetila, joka viriää, niin epävakaassa persoonallisuudessa näkyy yleensä se, että se on nopeampi, voimakkaampi, ehkä pitkäkestoisempi, aiheuttaa usein aika niin kuin sietämätöntäkin ahdinkoa ihmiselle. Osalla se ahdinko näkyy ulospäin. Se voi näkyä häiritsevänä käyttäytymisenä, se voi näkyä impulsiivisuutena, se voi näkyä päihteiden käyttönä, vaikka ihmissuhteissa erilaisina ristiriitoina, oman ikään kuin minuuden vähän niin kuin häilyvyytenä, että ihminen voi yhdessä tilanteessa olla tällainen ja toimii jollain tavalla ja sitten seuraavassa tilanteessa vähän niin kuin vaihtuukin se homma, että ympäristö ei oikein meinaa pysy perässä, että okei, että mistä se nytten tuulee. Ja sitten osalla, mikä ehkä on niin kuin vaikeammin tunnistettavissa kuin tämmöinen ulospäin näkyvä epävakaus, niin se kääntyy enemmän sit sisäänpäin ja sitä ei leimaa semmoinen niin kuin ärtyisyys tai vihaisuus, vaan sitä leimaa ehkä enemmän sit sellainen tosi voimakas ahdistuneisuus ja itkuisuus ja voidaan ajatella, että se on sisäänpäin kääntyvää epävakautta silloin.
Mitä sellaisia tunnuspiirteitä tai mistä sellaisen voi tunnistaa?
No se on tosiaan vähän vaikeammin tunnistettavissa kuin sellainen epävakaus, mikä näkyy ulospäin. Totta kai semmoinen, mikä näkyy ulospäin, on usein jotain, mikä paitsi voi häiritä ihmisiä, mutta jotain, mihin on myös helpompi puuttua, koska se on näkyvää. Ja sitten taas se niin kuin sisäänpäin kääntynyt epävakaus, niin se ei välttämättä ole sellainen kauhean helposti tunnistettava asia. Usein läheiset ihmiset alkaa sitä tunnistaa ja se voi näkyä myös sellaisena, niin kuin, jos mä ajattelen vaikka ihmissuhteita, niin ihmissuhteissa vähän semmoisena niin kuin takertuminen on ehkä väärä sana, mutta voi olla tosi voimakas pelko hylätyksi tulemisesta. Ja ihminen on kaiken aikaa vähän niin kuin tuntosarvet tosi herkillä aistimassa sitä niin kuin yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Ja niitä mahdollisia merkkejä siitä, että tunko mä tässä hylätyksi. Eli on semmoinen ikään kuin vähän niin kuin sisäinen hätä kaiken aikaa. Totta kai tämä ihan sama asia voi näkyä myös silloin, jos se oireilu suuntautuu enemmän ulospäin. Mutta että siihen huoleen siitä hylätyksi tulosta, niin ei reagoida välttämättä niin, että ollaan niin kuin ahdistuneita, huolestuneita, pelokkaita, itkusia, vaan silloin voidaan olla tosi vaikka vihaisia tai syyttää toista ihmistä siitä, että hän on jotenkin hylännyt suoraan tai epäsuorasti.
No, Emilia kuvailee itseään entiseksi päihderiippuvaiseksi. Voiko päihderiippuvuudella olla jotain yhteyttä epävakaaseen persoonallisuushäiriöön?
No, se on aika tavallista, että ihmisillä, joilla on epävakaa persoonallisuushäiriö, heillä on haasteita heidän niin kuin impulssikontrollin kanssa. Voi hyvin olla, että siellä on esimerkiksi just päihteiden käytön kanssa pulmia, voi olla erilaisia addiktioita. Joskus ne addiktiot voi näkyä myös sit ihmissuhteissa, että ollaan, voisiko sanoa, addiktoitunut vähän tämmöisiin niin kuin aika dramaattisiinkin ja pahimmillaan niin kuin traumaattisiin kehityskulkuihin tai tapoihin olla siellä ihmissuhteissa. Mä ajattelen, että silloin kun epävakaa oireilee, vaikkapa nyt päihdehäiriöllä tai jollakin muulla, niin kyse on ennen kaikkea selviytymiskeinosta. Et jos ajattelee epävakautta niin, että siihen liittyy tosi vahva niin kuin biologinen pohja sille, että sun tunnereaktiot pirjää äärimmäisen pienestä impulssista äärimmäisen voimakkaana ja jää vielä tosi pitkäksi aikaa päälle. Vaikka sulla olisi opetettu mitä tunnetaitoja sun lapsuuden ympäristössä, mitä aika monille meistä nykyään niin kuin aikuisista tai nuorista ei kuitenkaan ole opetettu. Jännää nähdä, mitä on sitten parinkymmenen vuoden päästä, kun nykyiset pikkulapset alkaa olla aikuisia. Mutta että ne on usein ihan tosi sietämättömiä ne reaktiot. On niin, niin sietämättömän paha olla. Et silloin on tosi ymmärrettävää, että sitä pahaa oloa pyrkii lievittämään esimerkiksi just päihteellä. Ja toinen, mikä on tosi tavallista epävakailla, on itse vahingoittava käyttäytyminen. Jos en ihan väärin muista, niin 3/4 epävakaasta on jollain tavalla vahingoittanut itseään. Et se on tyypillistä.
No, Emilia aika pysäyttävästi kuvaili sitä, että hänen on vaikka treffikumppaneille niin ollut helpompi puhua siitä, että hän on entinen alkoholisti kuin siitä, että hänellä on tämä epävakaa persoonallisuushäiriö, koska hän kokee, että siihen persoonallisuushäiriöön liittyy enemmän stigmaa. Mistä se johtuu, että epävakaaseen liittyy niin paljon sitä stigmaa ja ennakkoluuloja?
No, varmaan yksi ilmiö on sellainen, että epävakaudesta ei ehkä puhuta ihan hirveästi kuitenkaan julkisuudessa. Ja sitten kun siitä puhutaan, niin on usein tämmöisiä hyvin niin kuin äärimmäisiä esimerkkejä, että me puhutaan silloin helposti ihmisistä, jotka aiheuttaa itselleen, mutta myös lähipiirilleen tosi paljon vaikkapa haittaa. Kuvaillaan just sen niin kuin kuormituksen kautta, että miten raskasta voi olla. Ja se on ihan totta, että voi olla raskasta ja usein onkin raskasta olla epävakaan ihmisen rinnalla, mutta että tavallaan se koko kirjo, että mitä kaikkea se voi olla, puhumattakaan tällaisesta oireilusta. Se on enemmän tämmöistä niin kuin sisäänpäin suuntautuvaa, niin sanottua internalisoivaa oireilua kuin sellaista, että se kääntyisi niin kuin voimakkaasti ulospäin. Niin semmoisesta aika vähän puhutaan ja sitä voi olla tosi vaikea tunnistaa. Ja tietysti sitten mä itse aina mietin, että kun epävakaus persoonallisuudessa ja ADHD:ssa, niin niissähän on tosi paljon samaa ja voi hyvin olla, että ihmisellä voi olla molemmat. Tai sitten voi olla, että ihminen saa epävakaan diagnoosin ja siellä onkin ADHD taustalla taikka toisinpäin. Niin jotenkin ajattelen, että viime vuosina on tullut niin kuin koko ajan silleen sosiaalisesti suotapammaksi vaikka puhuu ADHD:sta, että mitä pitäisi tapahtua, että epävakaudesta voisi tulla samalla tavalla sosiaalisesti suotavaan. Että kyse on myös aika paljon siitä, että kuka puhuu ja ketkä puhuu ja millä tavalla puhutaan ja puhutaanko just niin kuin niiden ongelmien kautta vai puhutaanko sitä kautta, että hei, että meillä on täällä erilaisia ihmisiä, jotka on ihan niin kuin biologisestikin viritetty eri tavalla. Että jos ajatellaan niin kuin semmoista meidän niin kuin itsekontrollin jatkumoa, mille kaikki meistä jollain tavalla sijoittuu, niin semmoinen niin kuin alikontrolli osasto siellä, eli ihmiset, jotka on vähän tällaisia, mulla on tapana sanoa ihmismaailman Ferrari-autoja, että kiihdytään niin kuin nopeasti 0-100 ja reaktiot on niin voimakkaita ja voi näkyä voimakkaasti myös ulospäin, mutta ei toki aina, niin siellä on usein sitten niin kuin epävakaus ja vaikkapa ADHD-ihmiset menee usein sinne ja sitten taas, jos mä ajattelen ihmisiä, joilla on persoonallisuudessa niin kuin epävakauden sijaan enemmän vaativia piirteitä, perfektionismia, tämmöisiä suorittajapiirteitä, niin he on sitten enemmän taipuvaisia ylikontrolliin, joka on sitten taas sitä, että vähän niin kuin liiankin pitkään jaksetaan puuhastella erilaisten asioiden parissa, on vaikea päästää irti asioista monissa tilanteissa.
Kun sä sanoit siitä, että persoonallisuushäiriöitä yleensä kuvastaa se, että ne on tosi pitkäkestoisia ja niillä voi olla jopa biologista perustaa. Mulla itselläkin on persoonallisuushäiriödiagnoosi vaativasta persoonallisuudesta. Onko persoonallisuushäiriöt kuitenkin jotain asioita, mistä voi toipua?
Jossain määrin joo. Mä ajattelen tietysti, että se riippuu aika paljon siitä, että miten me määritellään se toipuminen. Mä oon puhunut paljon siitä, että tämä ei ole mikään asia, minkä sä voit niin kuin fiksata tai jonkun oma hoito-ohjelman suorittamalla niin kuin deletoida pois, että vaikka ei olisi sellaista niin kuin omaa elämää ja ihmissuhteita ja toimintakykyä haittaavaa oireilua, niin siitä huolimatta se, miten sut on biologisesti viritetty, niin se on siellä olemassa ja se altistaa sua reagoimaan tiettyjen taipumusten kautta, tietyllä logiikalla. Ja tämä ihan sama pätee myös niin kuin epävakauteen, että totta kai me tiedetään, että psykoterapioilla, esimerkiksi dialektisella käyttäytymisterapialla, voidaan saada tosi hyviä tuloksia, mutta kyllä siellä on ne olemassa ne alttiudet ja taipumukset ja eri elämäntilanteissa ne voi sitten ilmetä eri tavalla. Mutta sitä tapahtuu, että ihmisiltä että myös se diagnoosi voidaan poistaa ja totta kai voidaan myös asettaa myöhemmin vaikka uudestaan. Ja yhtä lailla ihmisellä voi olla epävakaita piirteitä tai niitä vaikka vaativia piirteitä persoonallisuudessaan ilman, että hänellä olisi sitä niin kuin persoonallisuushäiriön diagnoosia.
Mitä siellä dialektisessa terapiassa tapahtuu?
Dialektinen käyttäytymisterapia, se on yksi tämmöinen kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus, joka on kehitetty nimenomaan epävakaasta persoonallisuudesta kärsiville. Ja siinä on yleensä rinnakkain kulkee tämmöiset taitoryhmät, jossa on niin kuin ryhmämuotoista terapiaa ja erilaisten taitojen harjoittelua. Ne on semmoisia niin kuin käyttäytymisen säätelyn taitoja tai mielen taitoja, jotka on erityisen tarpeellisia, jos ihmisellä on epävakaita piirteitä. Eli siellä käydään paljon läpi läsnäolotaitoja, tunnetaitoja, hyväksymisen taitoa, taitoa asettaa rajoja, kommunikoida niistä rajoista toisille, taitoja käsitellä pelkoa hylätyksi tulemisesta, häpeää, tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ja sitten näiden taitoryhmien rinnalla kulkee tämmöinen niinku yksilöterapia ja nämä tukee toinen toisiaan.
Arviolta noin 1% Suomen väestöstä on epävakaa persoonallisuushäiriö. Sitten siitä samaan aikaan puhutaan tosi vähän ja kuten tässä on mainittu, niin siihen liitetään aika vahvoja stereotypioita. Mikä vaikutus sillä keskusteluilmapiirillä voi olla näihin ihmisiin tai heidän toipumiseen?
No ainakin se, että jos ja kun se epävakaus koetaan kovin niin kuin leimaavaksi, niin siitä ei välttämättä puhuta. Ja tietysti niin kun toi 1% niin kun mun korvaan kuulostaa aika vähäiseltä. Ajattelen, että ehdottomasti niitä epävakaita piirteitä on varmasti suuremmalla joukolla. Ja tietysti sitten, kun katsotaan tilastoja Suomessa ja kansainvälisesti, niin näyttää korostuvan siellä nimenomaan niin kun naisoletetut, vaikka epävakautta on ihan yhtä lailla miehillä, mutta ajattelen, että siinä kohtaa se miesoletettujen epävakaus saattaa tulla vaan niin kuin vähän eri tilastosta ilmi, että vaikka jossakin päihdetilastoissa, niin siellä sitten voi näkyä enemmän se miesoletettujen oireilu, taikka sitten jossain rikostilastoissa myös ja tämän tyyppisissä. Tässä on nyt tietysti joutuu kovin kielikeskellä suuta itsekin puhumaan, ettei niin kuin uusinna sitä. Ei ole tarkoitus uusintaa sitä leimaa, mutta toisaalta olisi tyhmää olla sanomatta ääneen, että kyllä, jos me mietitään juurikin päihteiden käyttäjiä tai ihmisiä, jotka ajautuu ikään kuin selviytymiskeinona semmoiselle rikolliselle polulle, niin kyllä siellä niin kuin epävakaita myös on edustettuna. Ja sen takia esimerkiksi tätä dialektistakin käyttäytymisterapiaa vaikka Suomessa. Mulla on kollegoja monia, jotka tekee tämmöisissä niin kuin vankimielisairaaloissa. Pyritään opettamaan semmoisia taitoja, että ei tarvitse enää käyttää niitä vanhoja selviytymiskeinoja, vaan voisi tulla itsensä ja toisten kanssa toimeen uusilla tavoilla.
Noihin leimoihin ja niihin liittyvää hiljaisuuteen, kun tuossa viittasit, niin mitä seurauksia sillä hiljaisuuden kulttuurilla voi olla?
No mä ajattelin, että se hiljaisuuden kulttuuri ainakin opettaa meille sitä, että tämä on jotain, mistä ei pidä puhua, jotain, mistä pitää vaieta. Ja sitten samaan aikaan, kun me valitaan puhua jostain muusta, niin sillähän me myös luodaan sit sitä kuvaa, että mikä on ikään kuin sosiaalisesti suotavaa ja tarpeellista, hyödyllistä puheenaihetta. Että sillä tavalla mä ajattelin, että se hiljaisuuskin, se ei koskaan ole sillä tavalla passiivista, että sillä hiljaisuudellakin tehdään jotain, kun valitaan, kun jättää joku tarina kertomatta.
No mites, kun mä törmäsin yhteen sellaiseen artikkeliin, missä henkilö, joka seurustelee toisen henkilön kanssa, jolla on epävakaan persoonallisuushäiriön diagnoosi, niin oli etsinyt kirjallisuutta aiheesta ja sitten törmännyt tällaiseen tekstiin, missä sanottiin tyyppisesti, että juokse vielä kun voit. Mitä meidän pitäisi tällaisesta ajatella?
No tosi surullista ensinnäkin, koska kyllä mä ajattelen, että monista muistakin ihmisen taipumuksista, diagnoosilla tai ilman, voisi sanoa ihan saman asian. Ja lopulta se johtaa siihen, että me juostaan niin kuin kaikkea pakoon. Ihmissuhteet ei ole koskaan helppoja ja nehän nostaa esiin asioita paitsi siinä toisessa ihmisessä, mutta myös meissä itsessä. Ja mä ajattelen, että jokainen ihminen, jolla on epävakaa persoonallisuushäiriö tai epävakaita piirteitä, on kuitenkin lopun viimein yksilö. Ja ne meidän yksilölliset taipumukset tulee aina myös eri ihmisten seurassa esiin vähän eri tavalla ja erilaisissa elämäntilanteissa myös. Eri tavalla. Ja sillä tavalla niin ei oikeastaan voida yleistää, että sanoa, että okei, että tämä ei voi koskaan toimia. Voi löytyä joskus hyvinkin toimiva dynamiikka jonkun ihmisen kanssa. Ja sen takia niin mä mieluummin kannustaisin suhtautumaan uteliaasti ja tutkimaan sitä, että miten tämä toimii, jos ihminen vaikuttaa muuten sellaiselta, että häneen haluaa tutustua. Ja sitten totta kai täytyy miettiä, että jos tuntuu liian kuormittavalta, niin meillä jokaisella on oikeus asettaa rajoja ja kommunikoida niistä toisille ja miettiä sitä meidän omaa hyvinvointia. Mutta että jos niin kuin lähtökohta on se, että juokse kun voit, niin se kuulostaa kyllä tosi tosi hurjalta.
Ihana, kun sä sanoit tuosta yksilöt on yksilöitä, koska mun mielestä tämäkin keskustelu pohjautuu niin paljon siihen niihin ennakkoluuloihin. Ei kukaan ole ikinä sanonut mulle, että vaativan persoonallisuushäiriön takia mä olisin jotenkin vaikea ihminen. Tai ne ei vetoa sitä vaikeutta siihen mun persoonallisuushäiriöön.
Mä jäin miettimään myös semmoista, että kun ihmisillä on yleisesti niinku oletus siitä, että kun käyttäytyy mahdollisimman miellyttävästi eikä ilmaise tunteitaan kovin voimakkaasti, niin sitten toiset ihmiset pitää susta. Mutta itse asiassa mitä me tiedetään niin kun ihmisten välisistä suhteista ja ihmisten välisestä pitämisestä, tutkimuksen näkökulmasta, niin me tiedetään se, että semmoiset ihmiset, joista ei oikein saa selvää, että onko toi lintu vai kala, mitä toi ihan oikeasti ajattelee, tai ihmisistä, joista näkee kilometrin päähän, että toi yrittää miellyttää, niin heistä ei tykätä ihan hirveästi. Ja sama pätee myös semmoisiin ihmisiin, joiden ilmekään ei värähdä, että on kaiken aikaa vähän sellainen pukerinaama, niin se herättää myös toisissa ihmisissä usein turvattomuutta. Ja musta se, niin kuin, jos mä ajattelen epävakautta, niin aika usein on niin, että epävakaasta ihmisestä kyllä näkee sen hyvässä ja pahassa, että mitä hän ajattelee ja mitä hän tuntee. Ja se voi olla itse asiassa myös jotain semmoista, mikä ihmisten välillä lisää sitä kiintymystä, että ei tarvii niin kuin arvailla.
Kiitos paljon, Emilia.
Kiitos.
Seuraavassa jaksossa.
Mä vaan itkin koko sen tapaamisen ja mietin, että ei hitse, että toi kuulostaa niin tutulta. Mut siltikään mä en silloinkaan jotenkin sille osannut tajuta, että mulla voisi olla ADHD. Eli vasta sen psykiatrin sanat havahdutti sen.